Інколи він говорив естонською просто так. Якщо по телевізору йшла реклама одягу, він повторював «ганчірки, ганчірки». А якщо йому було гаряче, то він відчиняв вікна і викрикував, що треба трохи провітрити. А ще на канікулах він говорив якісь фрази з нічев'я, просто так, які я не могла терпіти. Скажімо, «хороша погода» або «вже ж так пізно», «комусь уже пора йти спати», «чи справді йде дощ». Звісно, він проказував у голос, як йому вислизнути з дому до міста, купити тампакси Тетяні, чи думав про худеньку брюнетку, яка приходить до нього в готельний номер, поки ми з мамою у гостях у Москві, чиї волосини ми знаходимо між подушками на Софі. Може, мені й не слід про неї згадувати, адже її голова мене абсолютно не цікавить. Усі канікули погляд тата був спрямований до вікна, хоча там не було нічого цікавого. Яка хороша погода! Не старайся. Я добре знаю, що сховано в гаражі в сумці. Я дивлюся повз нього. Прямо. Не в очі. Перестали їсти з ним за одним столом. Десь із 10 років. Щонедільний запах вареної картоплі і свинини був мені бридким. Після мама пакувала таткові речі, які він брав із собою, коли знову опівночі відправлявся до Виборга. Чи це був Ленінград? Чула, як мама виходила на балкон подивитися татові вслід, як тільки за ним зачинялися двері. Будь щаслива, що вже не треба було прокидатися і казати «бувай, татку!» і махати на прощання рукою. І все-таки пишалася своїм прибалтійським корінням. Ніжно і тепло, боляче і гірко, як дитиною, яка народилася інвалідом. 1974. Оскільки Радянський Союз хотів уберегти своїх громадян від загрози, що радянська жінка зв'яжеться із брудним іноземним злочинцем, державі треба було переконатися у чесності і порядності чоловіка, який хотів узяти радянську жінку за дружину. Від фінського судженого Катерини вимагали дозволу на виїзд за кордон, в якому підтверджувалося, що він не одружений і що в нього немає судимостей. Потім потрібна була ще довідка, зовсім проста: ім'я, вік, професія, національність, громадянство. А ще туристична віза для фіна Катерини на день весілля, щоб він потрапив на своє весілля в Таллін вчасно, адже він у Москві робив ремонт у посольстві. Отак починався обов'язковий тримісячний термін роздумів. Дозвіл на виїзд за кордон діє 3 місяці. Ніхто не питав у Катерини нічого і ніхто не хотів спілкуватися з нею. Ніяких видимих труднощів начебто не виникало. Лише сподівалися, що всі папери будуть готові вчасно. Інакше все треба починати спочатку. Під час отих 3 місяців батька Катерини Арнольда забрали на допит. У старих архівах знайшли інформацію, згідно з якою він застрелив російського солдата у 1945 році. Коли був оточений партизанський загін до якого входив батько Катерини. 74-річний Арнольд, звісно, заперечував це. Але злочин тяжкий. Докази незаперечні, і свідок є. Хто? Хіба Арнольд не знає, хто був там? Ну, не конче й треба, щоб Арнольд знав свідка. Так, свідок знає Арнольда. Ніхто не приходить на думку? Так, усе ясно. Сибір за тобою плаче. Робочий табір. Достатньо 10 років? Чи 5? Не менше. Бо кров радянського солдата не може пролитися безкарно. Відповідна кара передбачає 25 плюс 5. 25 років у таборі, 5 років вигнання. Маму Катерини Софію більше не відправлять з чоловіком, як кілька років тому. І дітей також, навіть якщо вони вже дорослі. Якщо тільки вони не причетні до злочину і не приховують доказів. Хто знає, маленькі діти бувають ранніми лицемірами? Ні? Тоді вийдуть, може, трохи раніше. Ніякого зізнання? Що? Розслідування злочину триває. Чи знає Арнольд, що є речі, які ніколи не забуваються, і вбивство радянського солдата належить до таких? Коли Арнольд приходить додому, нічого не розказує про допит. Чи тягне ця справа щось за собою? Софія хоче знати. Так. За столом на кухні Софія наказує Катерині покинути країну, щоб не сталося. «Іди, їдь! Ми вже старі, а ти ще можеш поїхати. Їдь! Їдь! Тато не зробив нічого такого!» Ніби оте нічого, нічого не значило. Звісно, Катерина про це знає. Із задньої кімнати Арнольд кричить Катерині, щоб забиралася з цього червоного пекла. Софія здригнулася від останніх слів. Хоч нікого не було, але за вікном завжди міг бути доносчик, який підслуховує такі розмови. Коли Катерина летіла до Москви відвідати свого фіна, у літаку поруч було порожнє місце. В останню хвилину підсів чоловік, який почав дуже відкрито говорити з Катериною. Вона ж не говорила нічого, лише кивала головою. Але чоловік і не сподівався, що Катерина візьме участь у розмові. Лише говорив і говорив упродовж усього польоту. Він розказував про те, як був у Лапландії на золотих рудниках. Потім плавно перейшов на те, як брав участь у Великій Вітчизняній війні. Потім опинився в Хаапсалу. Катерина не мовила ні слова. Чоловік розказував, що його російський друг був тоді вбитий. А на слід убивці вийшли тільки нещодавно. Підозрюваним є якийсь естонський бандит, якому страшенно пощастило, бо про випадок забули і поховали в архівах під купою інших справ. Так що не встигли навіть усе добре з'ясувати. Отож, убивці пощастило прожити життя у спокої і сховатися під виглядом колгоспника, хоча хто знає, чим він насправді займався. Свідок убивства ще живий, його звуть Річард, друг дитинства того вбивці. Він був разом із бандитом у лісі і бачив, як усе було. Як випливало з розповіді Річарда, Арнольд був дуже запальний. Катерина нікому не розповідала про чоловіка в літаку.